galab wanaagsan dadkana dhegeysanayo dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Wa maalin khamiisa bisha November na wa shan sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitrban iyo bogeena voasomali.com barnaamijka galabnimana waxaad idin la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daandure iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacaddeena galabnimada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah 4 qof oo ku dhimatay isla saaseen ka dhacday deegaanka Bilad Xawo.
Xaafada Xabeenka ku bilaabatay afar qofli oo askar ah ayaa ku bilaabatay meesha waxaa ku geeriyooday goobta ay ahayd xal askari iyo nin shacab ah oo ka dambeeyay.
Kaasi wuxuu ahaa Aadan Wali Ibrahim Cabdiraxmaan oo ku sugan mid ka mid ah maanta goob ay soo weerareen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo degmada Balad Xawa markii ay rasaas ku fureen halkaas afar qof ay ku dhinteen.
Waxay kaga duwan yihiin horta xilli jiilaala soo galay xilli aynu gugi horena weynina wuu jiray. Dadku markaa waxaa jirta in xeebihii oo dhulkii imika qaboobay oo kulaylkii laga baxay in lagu noqday inaan roobna dadku filaynin roob weyn oo caynkaasi ah markaa khatartiiduu leeyahay waxaana filaynin markay kugu yimaadaan.
Wasiirka beeraha ee Soomaaliland Dr. Maxamed Daahir Ibrahim oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa uguna baaqay dadka ku nool deegaanada xeebaha iyo goobaha biyo-mareenada ah inay ka digtoonaadaan roobka da'aya.
Qodobadaasi iyo sidoo kale barnaamijkii dooda gaaban ee aad dhegeysan jirteen ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaa ka soo hormaraya warkii dunida. Afar qof oo mid ka mid ah u ahaa dableedi ka tirsaneed ururka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ayaa ku geeriyooday degmada Balad Xawo ee gobolka Gedo kadib markii maanta gudaha magaaladaasi ay ka dhaceen israsaaseen. Wararka laga helay Balad Xawo ayaa waxa ay sheegayaan in afarta qof ay dhimatay mid ka mid ah u ahaa ururka Al-Shabaab iyadoo saddexda qof ay kalena midkood u ahaa mid ka mid ah ciidamada amniga labada qofna ay ahaayeen dadka rayidka. Xaaladda deegaanka ayaa haatan degan sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta degmadaasi.
Saraakiisha Mareykanka iyo Britain ayaa warbaahinta waxay u sheegeen inay aad u suurtagal tahay in qarax bam uu soo riday diyaaraddii Ruushka ee toddobaadkii tegay ku soo dhacday Sinai ee dalkaasi Masar oo 242 qof ay ku geeriyoodeen. Mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in hadal isgaarsiineed oo la dhex galay uu tilmaamayo suurtagalnimada in kooxda Daacish ay iyadu mas-uul ka ahayd burburka diyaaradda. Isla markaas xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond ayaa waxa uu sheegay in si aad ay macquul u tahay soo dhicitaanka duuraddaasi in ay sababeen waxyaabaha qarxada oo hore diyaaradda loo soo saaray. Khubarada ayaa waxaa iminka ay darsigaan burburkii diyaaraddaasi iyaguo raadinaya astaamo muujinaya weerar argagixiso halka warar kalena ay sheegayaan in meydadka dadka qaar lagu arkay firir galay. Kooxda Daacish ayaa hore u sheegatay in diyaaraddaasi iyadu ay soo riday balse weli ma aanay soo bandhigin wax caddeymo ah oo taageeraya sheegashadeeda. Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al Siisi ayaa waxa uu ku gacansiiray sheegashada Daacish oo uu ku tilmaamay dacaayad lagu dhaawacayo ammaanka iyo xasiloonida Masar.
Madaxa ciidamada cirka ee dalka Ruushka ayaa waxa uu sheegay maanta oo Khamiisa in militariga dalkiisa ay u direen gantaalada lidka diyaaradaha dalka Suuriya si ay u difaacaan diyaaradaha Ruushka iyaguna howlgallada ka wada waddankaasi tan iyo bishii September. General Viktor Bondarev ayaa waxa uu u sheegay wargeyska ka soo baxa dalkaasi ee Komsomolavia Brava oo halkaasi ka soo baxay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay iyagu khatar ugu jiraan in la weeraro amaba la afduuba inta ay ku jiraan howlgallada. Ololahan duulaanka ee Ruushka ayaa bartilmaameed u ah howlgallada kale ee gobolka ka socda, gaar ahaan dalka Mareykanka oo isagu hoggaaminaya xulufada dagaalka ka dhanka ISIS ka wada halkaasi muddada sanadka ah. Diblomaasi sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in arbacadii toddobaadkan in 85 ilaa iyo 900 diyaaradaha cirka ee Suuriya ay garaacayaan mucaaradka Suuriya iyo ISIS. Kaaliyaasha xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa iyaguna waxay arrinkani ka hor xaqiijiyeen isla arbacadii aynu ka soo gudubnay aqalka hoose ee arrimaha dibadda.
Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Shkartor ayaa booqday maanta oo Khamiis ah markabka Mareykanka ee duuradaha xambaara ee fadhiya badda Koonfureed ee Shiinaha, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa labada dal ee la xiriirta isballaarin badeedka Shiinaha ee gobolka. Kartor waxaa safarkiisa ku weliyay dhiggiisa kale ee dalka Maleeshiya, Hishaamuddiin Xuseen. Labada mas-uul ayaa waxay sii raaceen markabka USS Theodore Roosevelt safarkiisa badda Koonfureed ee Shiinaha ilaa iyo xeebaha dalka Maleeshiya. Kartor ayaa waxa uu arbacadii hore u sheegay in booqashadiisu ay astaan u tahay ballanqaadka Mareykanka ee diiradda uu ku saarayo dalalka Asian Pacific kadib markii sanooyin uu ku lug lahaa arrimaha Bariga Dhexe. Muranka taagan ayaa waxa uu hareeyey kulana arbacadii shalay ahayd ay Kuala Lumpur ay ku lahaayeen wasiirada difaaca ee dalalka ASEAN, Kartor, iyo kuwa dalalka Shiinaha, Australia, India iyo Japan.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. 4 qof ayaa ku geeriyootay maanta degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo markii Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo ku soo dhuuntay baabuur kuwa raaxada ay rasaas ku fureen dadkaasi oo fadhiyey goob fagaaraha gudaha magaalada. Wariyahayaga magaalada Kismaayo, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Ugu yaraan 4 qof ayaa ku geeriyootay weerar maanta barqadii ay kooxo hubeysan ku qaadeen goob fagaara oo ku taala degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Wararka laga helayo magaalada Balad Xaawo ayaa sheegaya in weerarkan ay geysteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo rasaas ku furay goob ay ku wada sugnaayeen ciidamada dowladda iyo dad shacab ah. 4 qof ee weerarka ku geeriyootay ayaa kala ahaa 2 ruux oo shacab ah, hal askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka, iyo nin ka mid a kooxdii weerarka soo qaaday. Aadan Weli Ibraahim Cabdiraxmaan oo ka mid a odayaasha dhaqanka magaalada Balad Xaawo kuna sugnaa goobta uu weerarka ka dhacay ayaa v o a uga waramay qaabka ay wax u dhaceen.
Saatay 4 saacadood ayaa magaalada waxaa ka bilowday xabad gaari tusuki ah niman faaran ay xabadeynayaan, markaas meel fiyaalaha ah oo galbeedka magaalada ah xaafada xabadbu ka bilaabatay xanaafafalio askara ayna ku bilaabatay. Meesha waxaa ku geeriyooday goobta ayada ahayd hal askari iyo nin shacab ah oo ka dambeeyey. Kadib meel kale haddana ay ka bilaabeen oo sosiyaalaha ah ayaana halkaas ku geeriyooday hal nin iyo 2 dhaawac ah oo mid ay maskaxda uga dhacday dhaawacii sababdoola looga cararay. Waxaa kale oo qasaaro halkaas ka dhacay af shacab ah oo ilaa 3 qof ah oo dhaawac fudud soo gaaray. Maleeshiyaadkani waxay ahaayeen warkabahayo magaaladuna xilliga maaragtay ugu waxay ahayd ugu dad badan oo wax shaki magaalada lagama qabin. Kala carar iyo argagax baa dhacay kadib ciidamadii magaalada joogay oo baxay meel u jirta magaalada 9 kilometer bay oga dabaanka iyaga ah nin midana way keeneen gaariga ay jiidayeen gaariga wateeda jiidayeenna way keeneen oo ka hallaabay. Laakiin waxaan lahaynin sida lii sheegay nin ay noloosha kula keenayeen.
Guud ahaan marka laysku dardaro tirada khasaaraha weerarka waa imisa, maadaama aad ka agdhoweed goobta ay wax ka dhaceen?
Dhimashada oo ninka dambe oo hadda nimankaan ay soo dhigeen teelaha magaalada oo santaraalka ah oo nimankii wax laayay bay ahaayeen inagu laheen iyo 3 dhimatay makinkaas lagu daro khaaraha kaloo dhaawacna kolku la iska daro waxaa weeye total ilaa 4 qof.
xaalada magaalada beled xawaa sidee hadda?
Hadda aad bay degan tahay.
Taliyaha amniga maamulka degmada Beled Xaawo Sugow Cali Barre ayaa V O A u sheegay in ciidamada ammaanka Beled Xaawo ay dileen laba ka mid ah raggii weerarka geystay iyagoo gacanta ku soo dhigay baabuurkii weerarka lagu geystay. Sida uu hadalku yiri,
waxay waxa ku dhaceen kuwa nabadiidka ayaa baabuur soo qaatay dugsiga magaalada gudaheeda ay soo mareen, yar askariga ay dileen, kadibna magaalada way ka carareen oo ay ka baxdeen annaga waana ciirsanay meel dhaxaan uga daba tagnay, laba askarina waan ka dilnay, qaarna way dhaawaceen, gaarihii iyo waxay wateen qalabkiin waa kala saarnay. Weerarka magaalada gudaheeda ay marka hore soo galeen ay nin askari ku dileen, kadibna magaalada ay ka carareen, gaari fiksiko madow bay wateen, waa ay la carareen, waan ciirsanay. Waxaan uga daba tagnay meel Farwaale la yiraahdo, laba askarina waan ka soo dilnay, gaarihii qalabkii wateen waa ka soo qaadanay.
Maxaa khasaaraha oo dhanka shacabka ka dhashay?
Shacabka laba wiil oo shacab oo yaryara ayagaa dilay, midna waa garaabito, midna wuu dhinto. Waaka xaaladda degmada hadda way iska degan tahay, wax mashaakila kama jiraan, nabadgelyadeena gadaalda si fiican bay ku sugan tahay. Dhanka wadada Garbaari ayay kasoo galeen, tuulabura xageeday ka imaadeen, kontrolka meel la yiraa kontrolka Garbaari la yiraa Soomaaliya marin way kasoo wareegteen. Lix askari oo shabaab ay ahaayeen oo gaari tugtigi wata gudaha magaalada saas ay kasoo galeen.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in roobab duufaano wata oo ka da'ay deegaano ka tirsan Soomaaliland ay geysteen khasaaro ay ka mid tahay dhimashada xoolo nool, isla markaasna baddu ay kacday magaalooyinka xeebaha qaarkood, waxaana ay ka jugeen roobab kaleeto oo xoog leh oo la saadaalinayo in toddobaadkan ay du'aan. Wasiirka beeraha ee Soomaaliland Dr. Maxamed Daahir Ibraahim oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa dadka ku nool deegaanada xeebaha iyo goobaha biyomareennada ahi waxa uu uga digay inay ka digtoonaadaan roobkaasi daaya. Wariyaha V O A Barkad Kaarwiya ayaa shir jaraa'idka kadib wasiirka ka wareystay ujeedada uu qabtay shirkaasi jaraa'id.
Waxaa dhowaan la saadaaliyey in dalkeenna cimiladu ay isbedeli doonto laga bilaabo 2 November ilaa 7 November, taasoo ay dii doonaan roobab wata dabaylo oo saameyn weyn ku yeelan doona gobollada bariga, gaar ahaan xeebaha Sanaag iyo xeebaha Saaxil iyo xeebaha Salal ay saameyn weyn ku yeelan doonaan. Sida aynu wada ognahay, maalmahan ugu dambeysay saadaasha waynu haynaado roobku dalka intiisa badan meel walba roob baa laga soo sheegayaa. Maantadan Hargeysa wuu inagu da'ayaa, meelo badan uu ku da'ayana waa la soo sheegay.
Horeba waqtiya la geli jiray roobabka waa da'i jireen, roobabka da'ayaa maxay kaga duwan yihiin kuwii hore?
Waxay kaga duwan yihiin horta xilli jiilaala soo galay, xilli aynu gugii horena weynina wuu jiray. Dadku markaa waxaa jirta in xeebihii oo dhulkii iminka qaboobay oo kulaylkii laga baxay in lagu noqday, inaan roobna dadku filaynin roob weyn oo caynkaasi ah, marka dooxyadiina in la degay, marka khatartiiduu leeyahay waxaanad filaynin markay kugu yimaadaan.
Xeebaha waqooyiga oo kale markaad eegto, iyo Sanaag iyo Saylac iyo sidaad sheegayso, iyaga waxyeelo maxay geysteen?
Ilaa haatan waxaa lasoo sheegayaa masalan Lughayo oo kale iyo ilaa Ceesheekh in badda oo soo fatahday, in ilaa adhi 60-na inuu qaaday, in lugaya arishiyada qaar kood in dadkii aw qalabkay haysteen ay raashinkoogina aw qaaday waxay huwanayeen aw qaaday qabow saayida inuu la yimid taasoo saameyn ku leh dadka daciifka iyo caruurta saameyn ku leh isla marka cuntada haysteen markuu qaadayna dee cunto la'aan ayaa taala
marka laga yimaado taa cimilada guud ka wasaarad ahaan idinku waxa waxa xisaarantiin dawladda beeraha saameyn nooc maa ku yeesheen dalagii iyo beerihii
dalaga iyo beeraha dhinac kulkaad ka eegto meelaha aan fatahaad lahayn tee khayr baan rajaynaynaa wax laga yaabaa inkastoo xilligii ay dhaaftay meele waxa jira weli haddaa haddii roobku helo laga yaabo in wax dadku ay ka manaafacadaan inay ka soo go'i karaan meelaha khudradleyda ah ama beerihii dhulka waraabka ahaan jiray ee haatan beernaana inay de faa'iido weyn u keento isla markaa waxa laga yaabaa meelaha dooxooyinka hadday fatahaan in ay beeraha qaarkood ee daadku inay waxyeelaan ama qalabkii ay ku waraabinayeen beeraha sida mashiinada oo kale inay wax ka yeelaan baa laga yaabaa laakiin beeraha guud ahaan de faa'iidada u geysanayaan ayaa badan
shirkaaga jiraed waxaad kaga hadashay waxyaabaha la filayo iyo baaq aad u jeediseen guud ahaan dadweynaha ku dhaqan somalilan iyo beesha caalamka dulucdiisu maxay ahay
dulucdiisu waxay ahayd ku baraarujin dadka inay ka foojignaadaan masalan xoolo dhaqatadu meelaha dooxyada degan inay dooxa ka baxaan oo meelaha bannaanka u baxaan si xoolaha una u qaadin dadka una u qaadin dadka masalan degan dadka meelaha xeebaha ee dooyaha yaryaray joogaan inay u foojignaadaan dooyahoogaasi si aan mawjadahaasi ayna uga qaadin waxaa kaloo ahayd masalan dadka safraya inay intayna safarka u bixin meelaha dhaadheer ku safraya dhulka dabeylaha laga filayo inay iyaguna ka foojignaadaan ayay ahayd guud ahaan waxay ahayd ku baraarujin cimilada isbedeshay tayna dadku la socdaan
meelaha la filayo saadaasha inay gaar ahaan saameyso dhulka somalilan cimilada isbedelaysa iyo duufaanada la sheegaya waa goobihii
waxa weeyaan waa xeebaha sanaag waa xeebaha saaxil waa xeebaha salal waa guud ahaan waa xeebaha
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha ee somaliland dr maxamed daahir ibraahim oo u warramayay wariyaheena v o a barkhad kariye
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal jaamacadda banaadir ayaa 3 diseembar ee sanadkii 2009 waxaa markaasoo xaflad qalinjibin ah loo qabtay dhakhaatiir baranaysay culumta caafimaadka qarax uu ka dhacay haddaba maanta ayaa waxaa maamulka jaamacadda banaadir munaasabad qalinjibin ah ay u qabteen ku dhowaad 400 arday ku dhowdhow oo dhammaysatay sidaasoo kale barashada culumta dhakhaatiirnimada waxaana kasoo qeyb galay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya xildhibaano wasiiro iyo madax kale xafladda kadib ayaa waxaa guddoomiyaha jaamacadda banaadir cabdirasaaq sheekh axmed dalmar wuxuu nooga waramay tirada ardayda ee qalinjibisay iyo waxyaabaha ay barteen
qalinjibintan waxay ahayd qalinjibintii 8-aad oo jaamacadda banaadir qabato runtii waxaana ka qalinjibiyey ardada ugu tirada badnayd ee jaamacadda ay soo saarto ilaahay mahadii haddii aan marka kuu sheego tirada guud ee maanta qalinjibisay waa 333 aqoonyahan oo kasoo qalinjibisay 8 kulliyadood oo jaamacadda ay leedahay banaadir kulliyadda medicinka ama dhakhtarnimada waa kulliyadda ugu weyn jaamacadda waxaa maanta ka qalinjibiyey 132 dhakhtar oo kalaha 81 wiil iyo 51 gabdhood oo muddo 6 sannadooda kadib maanta qaatay shahaadada dhakhtarnimada ee daaweyntii qalinka oo ah shahaado laga ictiraafsan yahay adduunka oo dhan waxaa kaloo qalinjabiyey 7 kulliyadood oo kala ah sharciga iyo qaanuunka 25 aqoonyahan veterinariga ama xanaanada xoolaha 30 beeraha 21 educationka ama waxbarashada 39 injineerinka 40 oo ay ka mid yihiin 15 injineer oo bartay markii ugu horreysay waddankeenna injineernimada korontada electronicska computer science ama cilmiga kombyuterka 22 aqoonyahan iyo culunta caafimaadka ay ka qalinjabiyeen 24 aqoonyahan oo bartay umulisanimo iyo kalkaaliye sare
dabcan waan aragnaa in kulliyado fara badan oo ilaa 8 gaaraya ardaydii hadda ay ka baxday wax qorshaha idinkugu jira ma jiraan mustaqbalka dhow oo isbeddela waa doonaysaan inaad kusoo kordhisaan jaamacadda
hadda 2 kulliyadood oo cusub ayaa jira sanadkan waxaa markii ugu horreysaan furnay kulliyadda geoscience oo lagu barto culunta dhulka iyo sida loogu soo saari lahaa macaadinta qaaliga ah iyo shidaalka iyo gaaskaba iyo kulliyadda maamulka iyo dhaqaalaha oo iyadana sanadkii hore aan aasaasnay marka 10 kulliyadood ayaa hadda furan waxaa kaloo furan dugsiga takhasuska oo lagu barto culuunta caafimaadka iyo culuunta maamulka. Waxaan noo qorsheysan kuliyadaha inaan sii badino oo ku darno kuliyadda badda, kuliyadda dentistriga ama ilkaha, iyo maaragtay kuliyada kaleeto oo maaragtay xagga takhasuska. Waxaa kaloo noo qorsheysan in kambaskeenu hadda xamar ku yaalla aan gaarsiino gobollada Soomaaliya annagoo ugu horreyn mari doona Jowhar oo hadda kambas aan ku leenahay.
Xiriirka aad la leedihiin jaamacadaha gudaha ku yaalla iyo kuwa dibadda ku yaallaba, iyo guud ahaan dhinacyada kala duwan dowladaha haddii ay noqon lahaayeen oo dowladda Soomaaliya ay ugu horreyso,
waxaan ka midnaa asaasiyaashii dalladda la yiraahdo Somali Ren ama Somali Research and Education Network oo kulmisa 14 jaamacadood oo ku kala yaalla Somaliland, Puntland iyo Koonfurta. Waxaan kaloo ka mid nahay asaasiyaashii dalladda midowga jaamacadaha Soomaaliyeed oo 34 jaamacadood ay ku midaysan yihiin. Waxaa xiriir la dhow la leenaa jaamacado badan. Sidoo kaleeto waxaan ka mid nahay ururka jaamacadaha adduunka, midka Afrika, midka Carabta iyo kan Islaamkaba. Anagoo xiriiro waa iskaashina la leh ilaa 30 jaamacadood ku kala yaalla Maraykanka, Turkiga, Suudaan, Talyaaniga, Hungary, Uganda iyo Kenya iyo Ethiopiaba. Marka intaasoo dhan waxaan u yeelaynaa in la kordhiyo aqoonta macallimiinta, in la kordhiyo cilmi baarista si aqoon tayo leh ay ardaydu u helaan berina ay ugu shaqeeyaan ummadda Soomaaliya.
Yaad ku tiirsan tihiin marka dhinaca dhaqaalaha kale marka laga hadlayo, waxyaabaad ka hadlayso waxyaabaad u waaweyn, arday fara badan baa dhigataa, dhismayaal baad sheegaysaa, gobollada inaad ku baahaysaan, marka yaa dhaqaalaha idinka taakulay?
Jaamacadda Banaadir waxaa aasaasay muassasada Banaadir ee tacliinta sare iyo cilmi baarista oo ay ku boobeen 23 aqoonyahan oo Soomaaliyeed. Muassasadaas ayaa markii ugu horreysay 23-ka waxay geliyeen dhaqaale, aqoontoodii iyo qalab ay guryahooda ka keeneen, kadibna ayadaas wada oo jaamacadda maahan jaamacadda faa'iido laga doonayo, wixii dakhliga ardayda ka soo xarooda iyo wixii aqoonta cilmi baaristan ku keenno ayaan dib u gelinaa ciday ku tirsanto dibadda ah ama dowladda oo dakhliga ka hesha malaha. Marka waa arrin ku dayasho mudan in aqoonyahan Soomaaliyeed inta isku tagaan keligood iyo Ilaahay ay gaaraan heerkaas aad u weyn oo maanta 4,000 arday dhigato, 1,000 ku dhawaadna inay qalin jabisay.
Ka soo koob barashadaasi cilmiga caafimaadka, dhinaca caafimaadka maxaa kaloo ay jaamacaddu ka qabataa?
Isbitaal waa leenahay aad u weyn oo isbitaalka tacliimiga ah iyo isbitaalo kale oo xiriir aan la leenahay 12 isbitaal ah oo ku yaalla magaalada Muqdisho, sidoo kale xarun caafimaadka oo tuulada Jambaluul ku taalla oo ardaydu ay 2 bilood soo joogaan si ay u bartaan bulshada iyo tuulooyinka si ay uga shaqeyn lahaayeen ama community medicine wax la yiraahdo ayaa iyaduna leenahay. Anoo sameyna cilmi baaris sida hadda wasiir kuxigeenku sheegay wasaaradda, annaga ay u dejinna siyaasadda shaqaalaha caafimaadka iyo qorshaha caafimaadka. Hadda waxaan wadnaa qiimeyn lagu sameynayo mashruuca la yiraahdo Joint Health and Nutrition Program, iyo mar dhow aan bilaabi doono daraasad kale oo ah shaqaalaha caafimaadka tababarada ay u baahan yihiin ama in service training wax la yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Cabdiqaadir Sheekh Axmed Dalmar oo u warramaya wariyahayaga Jacfar Kukay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in maanta ahmiyaddan u siinay in aynu ka hadalno jaamacadda Banaadir kadib markii muddo 6 sano ay ka soo wareegatay markii qarax lala eegtay bishii Diseembar ee sanadkii 2009 jaamacadda xilligaasi oo arday ka qalinjibinaysay oo sidan oo kale baratay caafimaadka lala eegtay qarax xilligaas oo wasiiro xil dhibaano iyo dad kale oo fara badan ay ku dhinteen. Maantana jaamacadda waxaa ka qalinjibisay 400 ku dhawaad dhakhaatiir horle.
Naga raali hada dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Cabdirazaaq Sheekh Axmed Dalmar. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinleenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Kadib bilo dhowra oo xiriirka Mareykanka iyo Israel uu meesha ugu hooseysa joogay, ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu toddobaadka dambe aqalka cad ku martigelin doonaa ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. Labada mas-uul ayaa waxay ka wada hadli doonaan arrin labadoodaba muran ka dhexdhalisay, taasu oo ah barnaamijka nuklearka ee Iran. Kulankaasi ayaa sidoo kale to dhacaya xilli ay xiisad daran ay ka dhex jirto Israel iyo Falastiin. Wariyaha V O A Aru Banda ayaa warbixin inoo diyaarisay Maxamed Cabdi Sandeere oo haatan studio nagu heliya ayaa soo jeedinaya.
Mahadsaned Ibrahim, ra-iisul wasaaraha Israel ayaa aad ugu cadcadaa dhaleecaynta uu hayo heshiiska Mareykanku garoodeenka ka ahaa ee laga gaaray barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Maru hadalka jeediyay Kongreska Mareykanka hortiisa bishii March ee sanadkan ayaa Netanyahu heshiiska Iran la gaaray ku sheegay mid xun.
This is a bad deal. It's a very bad deal. We're better off without it.
Kani waa heshiis xun, waa heshiis aad u xun, waxaan ku wanaagsanayn inaan bal gaarin. Xubno kamid ah xisbiga madaxweynaha Obama ee Dimuqraadiga ayaa talaabada ku martiqaadka Netanyahu ee Kongreska ku sheegay sharaf dhac madaxweynaha Obama lagu sameeyay hase yeeshee xilligaasi muddo bil ka yar ayaa lagu gaaray heshiiska nukliyeerka ee Iran, iyadoo Obama uu sheegay arrin ka duwan tan Netanyahu uu Kongreska Mareykanka hortiisa ka sheegay.
A nuclear armed Iran is far more dangerous to Israel, to America, and to the world.
Iran oo nuclear ku hubaysan way ka khatar badan tahay, way kaga khatar badan tahay Israel, Mareykanka iyo dunidaba marka loo eego waxa Iran ay ka helayso cunaqabateynta oo laga khafiifiyay ayuu yiri. Iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa labada mas'uul ay 9ka bisha November kulmayaan. Kulanka ayaa noqonaya kii 13aad ee labadoodu ay aqalka cad ku yeeshaan. Xogayaha saxaafadda aqalka cad John Ernest ayaa sheegay in kulanku uuna diiradda saari doonin oo keliya Iran, hase yeeshee lagaga hadli doono dagaalka lagula jiro ISIS iyo sii xoojinta amniga Israel.
Prime Minister Netanyahu has previously described the level of security cooperation that's been offered by the Obama administration as unprecedented.
Ra'iisul wasaare Netanyahu horey ayuu heerka wada shaqeynta amniga ee madaxweyne Obama ugu sheegay mid aan horey loo arag. Taasi sida aan filayo waa tilmaan muujinaysa sida madaxweyne Obama ay uga go'an tahay amniga Israa'iil iyo dabarka aan la goyn karin ee labada dal u dhexeeya, ayuu yiri. Xiisadda iyo gacan ka hadalka ayaa sii kordhaya xilli ay Falastiiniyiintu midiyo wax ku weerarayaan, qaar kalena ay gacanta ciidanka amniga Israa'iil ku dhimanayaan. Shir jaraa'id oo bishii Oktoobar uu qabtay ayaa Mr. Obama uu cambaareeyay gacan ka hadalka, waxaana uu labada dhinac ku buuriyey in hadalka xanafta leh la yareeyo. Obama ayaa markaas xusay dadaalka Mareykanka ee laba dal oo darisa oo nabad ku wada nool.
I think it's going to be up to the parties and we stand ready to assist to see if they can restart a more constructive relationship. But in the meantime,
waxay la tahay inay u taalo dhinacyada ishaya, annaguna diyaar baan u nahay inaan kaalmayno hadii ay dib u bilaabi karaan xiriirka wax ku ool, xiriir wax ku ool ah. Hase yeeshee hadda dhinac walba waxa looga baahan yahay inuu hubiyo in dad aan dambi lahayni ayna dhimanin, ayuu yiri. Daniel Server oo ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins oo ka hadlaya kulanka toddobaadka dambe ayaa sheegay in waxa Obama sameyn karaa ay aad u yar tahay oo aan ahayn inuu Netanyahu ku cadaadiyo arrimaha la xiriira Yuhuudda dhulka la dejinayo.
They continue to build settlements. They continue to expand the Israeli presence on the West Bank. And that's certainly unacceptable.
Way sii wadayaan dhismaha deegaamada, way sii ballaarinayaan joogista Israa'iil ee daanta galbeed, arrintaasna lagama ogola dhalanka Mareykanka iyo Falastiin, hase yeeshee micnaheedu ma aha inaanay sii soconaynin, ayuu yiri. Obama si lamida madaxweynayaashii Mareykanka ee ka horreeyey waxaa laga yaabaa inuu mar kale isku dayo inuu nabad dhaliyo intaanu xafiiska ka tegin. Hase yeeshee dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in haddii ayna arrintu labada dhinac ee ishaya ka iman una dadaalkaasi miro dhal noqon doonin.
Warbixintaasina waxaan u diyaarisay wariyaheena V O A Aru Banda, waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandeere.
waa tahay galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan weli laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale, hase yeeshee bal marka hore aan dib idin maqashino qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa. Wararka laga helayo degmada Baladxawe gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi uu ka dhacay weerar ay ku soo qaadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Ku dhawaad 4 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi. 4taasi qof ayaa mid ka mid ah waxa uu ahaa maleeshiyadii weerarka soo qaaday, iyadoo 3 kalena 2 ka mid ah ay ahaayeen dad rayid ah. Xaaladda ayaa haatan degan.
saraakiil ka kala tirsan Mareykanka iyo Britain ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen inay aad suurtagal u tahay in qarax bom uu soo riday dowladdii Ruushka ee toddobaadkii naga tegay ku dhacday Sinai ee dalkaasi Masar oo 242 qof ay ku geeriyoodeen. Mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in hadal iskaasineed oo la dhex galay uu tilmaamayo suurtagalnimada in kooxda Daacish ay mas-uul ka ahayd burburka dowladda. Isla markaas xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond ayaa waxa uu sheegay in si aad ay macquul u noqon karto una tahay in soo dhicitaanka dowladda in ay sababeen waxyaabaha qarxada oo hore diyaaraddaasi loo soo saaray. Khubarada ayaa waxa imika ay dirsigaan burburkii diyaaradda iyagoo raadinaya astaamo muujinaya weerar argagixiso.
Madaxa ciidamada cirka ee dalka Ruushka ayaa waxa uu sheegay maanta oo Khamiisa in militariga dalkaasi ay u direen gantaalada lidka diyaaradaha dalka Suuriya si ay u difaacaan diyaaradaha Ruushka iyaguna howlgallada ka wada waddankaasi tan iyo bishii Sebtembar. General Victor Bondarev ayaa wuxuu u sheegay mid ka mid a wargeysyada dalkaasi ka soo baxa in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay khatar ugu jiraan in la weeraro ama la afduubo inta ay ku jiraan howlgallada. Ololaha duulaanka ee Ruushka ee ay bartilmaameedka u yihiin kooxda ka dagaalamaysa dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen Ruushka dhinaca kale in iyaguna bartilmaameed ay u yihiin isbahaysiga Mareykanku uu hogaaminayo. Diblomaasi sare oo ka tirsan dalkan Mareykanka dowladda ayaa waxa uu arbacadii sheegay in 85% ilaa 90% diyaaradaha cirka ee Suuriya ay garaaceen mucaaradka Suuriya iyo kooxda ISIS.
Xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa waxa uu booqday maanta oo Khamiisa markabka Mareykanka ee duuradaha xambaara ee fadhiya badda koonfureed ee Shiinaha, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexeysa labada dal ee la xiriirta isballaarin badeedka Shiinaha ee gobolka. Carter ayaa waxaa safarkiisa ku weheliyey dhiggiisa kaleeto ee dalka Maleeshiya, Xishaamuddiin Xuseen, waxaana la sheegayaa in muranka taagan ee uu hareeyo kulan arbacadii shalay tahayd Kuala Lumpur ay ku lahaayeen wasiirada difaaca ee dalalka ASEAN Carter iyo kuwa dalalka Shiinaha, Australia, India iyo Japan.
Idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad naga dhageysanaysaan. Guddiga dhakhaatiirta ee Cameroon ayaa waxay ugu baaqeen dowladda inay xirto ilaa iyo 1000 isbitaal kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay u furan yihiin si sharci darro ah, isla markaasina ay sahaysanin dadkii loogu talagalay iyo shaqo inay ka shaqeeyaan iyo agab kuba. Guddigaasi ayaa waxa ay sheegeen intaasi ay halis gelinayso nolosha malaayiin qofa, laakiinse qaar ka mid ah isbitaaladkaasi ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay shaqo dheeraada u hayaan shaqaalaha caafimaad oo tababaranna ay leeyihiin, kuwaasoo ay ku kabaan mashaariicda mushaaraadka ay meesha ka helaan dakhligooda yar ee ay helayaan. Moki Edwin ayaa waxa uu booqday qaar ka mid ah isbitaaladkaasi la sheegay inay sharci darradu ku furan yihiin. Warbixintan ayuuna ka soo diray halkaasi waxaasu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Yannick Ahanda waa 20 jirka waanla ah. Waxa uu ka mid yahay 20 bukaan oo doonaya in la dhigo Mount Zion oo ka mid ah 200 oo xarumo caafimaad oo guddiga dhakhaatiirta qaranka Cameroon ay sheegayaan inay si sharci darro ah uga furan yihiin magaalada caasimadda Yaoundé.
Je préfère les cliniques parce que les rendez-vous sont respectés, on ne s'aligne pas. Par contre, dans les hôpitaux, il faut attendre, il faut s'aligner. Parfois, on vous dit de revenir plus tard.
Waxa uu leeyahay waxa uu u doorbidayaa xarumaha gaar ahaaneed sababtoo ah ballamaha ayaa la sharfaa, isla markaasina uma baahna bukaanada inay wax badan safka ku jiraan oo ay sugaan sida ay sameeyaan isbitaalada dowladda, kuwaas oo bukaanada loo sheego mararka qaar inay soo laabtaan sababtoo ah dhakhtarka oo laga yaabo inuu maqan yahay ama shir uu ku jiro. Waxa uu leeyahay isbitaalada gaarka loo leeyahay ayaa ka wanaagsan kuwa dowladeed ee dhinaca caafimaadka marka ay timaado. Gaari bukaan la roora ayaa qof xanuunsan oo 66 jira waxa uu u wadaa xanuunta gargaarka degdega ah ee isbitaalka dhexe ee Yaoundé. Sylvia Mango oo ah gabadh ay dhashay bukaanadaas ayaa sheegaysa inay hooyadeed la raasadeen xarun takhasus gaar ah leh kadib markii ay isbitaalada gaarka loo leeyahay dhowr jeer ku fashilmeen sida ay tiri inay hooyadeedu daweeyaan.
You not imagine that they operate and they forget pieces of clothes, they forget it in the stomach. We carry the patient back home.
maqiyaasi karti marka ay qalliin sameeyaan in ay ku soo ilaawaan caloosha qofka qaybo suuf ah. Bukaanka ayaan dib ugu celinaa guryaha. Muddo kadib waxaanu ogaanaa in bukaanka uusan bogsoonaynba. Markaa kadib waxaan ku celinaa cisbitaalka. Qalliin baa lagu sameeyaa mar kale, waxaana laga soo saaraa walxa caloosha looga tagay.
Professor Tetenya Ekuwa oo ah madaxweyne ku xigeenka guddiga dhakhaatiirta Cameroon ayaa sheegay inaysan ka sii aamusnaan karaynin marka ay dadku dhibaato ka soo gaarayso gacmaha dad faataaliyaal ah oo aan shaqooyin xirfad u lahayn qabanaya.
Il existe 1000 structures sanitaires clandestines à travers le pays dans lesquelles
infirmiers. Arimo noocaan ah oo sababay dhimasho degdeg ah. Inka badan 500 oo dhakhaatiir caafimaad iyo 5000 oo kalkaalisayaal ah ayaa sanad kasta lagu tababaraa Cameroon, laakiin tan iyo 1969kii kadib markii uu dalku lugaha la galay qalalaase dhaqaale, ayaa shaqaalaha caafimaadka waxaa hoos loo dhigay mushaharaadkoodii 600, kuwaas oo ay hadda adag tahay in qofku helo bishii $300. Dr. Viban Eugene oo iska leh xarun caafimaad oo gaar ah ayaa sheegay in dhakhaatiirta qaar ay shaqaaleysiyaan shaqaalaha caafimaadka ee tababaran balse aysan haysan wax shaqo, kuwaas oo ka shaqeynaya cisbitaaladooda iyadoo aan qalab markaasi meesha oolin.
Most medical doctors are also owning their private clinics as well. And so when they leave hospital, they prefer to direct their patients to their private clinics. They don't give attention to the patients in the government
hospital. Badi dhakhaatiirta caafimaad ayaa sidoo kale si gaar ah u leh xarumo caafimaad. Marka ay tagaan isbitaalka, waxa ay doorbidaan inay bukaanadooda u sheegaan inay aadaan xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay. Ma siiyaan wax mudnaan ah bukaanada imaanaya isbitaalada dowladda si ay ugu soo jiitaan isbitaaladooda gaarka ah. Waxaad sidoo kale maqlaysaa bukaan ku dhahaya waxaa wanaagsan in aad la talin u aado dhakhtarka xaruntiisa caafimaad ee gaarka ah. Halkaasi buu dadka aad uga taxadaraa. Waxa uu ku siinayaa waqti badan si uu kuu siiyo taxadar fiican. Laakiin isbitaalada dad badan baa yimaada, sidaa darteed ma helayo waqti badan. Marka dhakhaatiirta dowladda u shaqeeya ayaa sidoo kale arrintan ka faa'iidaysanaya, waxayna go'aansadaan inay abuurtaan xarumo iyaga u gaar ah oo ay leeyihiin. Qaarkood ayaa xitaa guryahooda ka samaysta. Si kastaba ha ahaatee, golaha dhakhaatiirta ee Cameroon ayaa sheegaya in dhammaan dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha aan qaybta ka ahayn golaha qaranka ee dhakhaatiirta Cameroon ay yihiin kuwo aan sharci ahayn.
Warbixintii wariyaha V O A da Moki Edwin Kindizaka oo uu noo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan ayay taasi ahayd.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Hay-adaha amniga ayaa labalaabay kaalinta kaga aadan dhinaca amniga, iyadoo magaalada Muqdisho wadooyinka inta badan soo galana la saaray xayiraad xoog leh gaadiidka soo gelaya iyo kuwa ka baxayana baaritaan adag lagu sameynayo, taas oo ka dhalatay kadib markii qaraxyo xooggan ee magaalada Muqdisho ay ka dhaceen toddobaadkan. Xubinta dooda gaaban ayaa ku eegeynaa arrintaasi haddii amnigu oo wax ka bedelayo tallaabooyinka hay-adaha amniga hadda ay sheegeen in lagu adkeynayo dhinaca amniga. Waxaana xubinta dooda igala qaybgelaya maanta Nuruddin Axmed Caalin oo ah sargaal ka tirsan booliska Soomaaliya, iyo Cabdullaahi Ducaale Liibaan oo hore uga tirsanaa booliska haatanna ka mid ah bulshada rayidka. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Nuruddin Axmed Caalin, Nuruddin, tallaabooyinkan dhinaca amniga ee ama hay-adaha amniga ay ku dhaqaaqeen oo lagu adkeynayo dhinaca amniga ma tahay mid amniga wax ka bedelayso xaaladdu sidee?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haa, waa mid amniga si wanaagsan wax ugu taraydo. Waxaan waaye casharo badan aynu ku qaateen hay-adaha amniga, haddana waxa waaye waa mid labalaabi doonto oo laguna nasan doono daaliira.
هاي عبدالله الدعالي أنا وحنو قبائنين وحبا كترينين وحا الله وحي كترين سماله أبنك معها إن جيد جوغيو نقح مال لغو حرائيو جيد لغو ييو ما هين أبنك أبنك هو أغال بلشادة دحية دلوغية بلشادة دحية دلوغية وإن للا ساحيب يهي عروت وإن للا ساحيب يهي هويدة وإن للا ساحيب يهي أطيقة وإن بلشادة لغو دحجرة هدي أن ماشي وحلقة سوى سميني يبقى أن لوغين وأنا أبن بج حاجة أبن أنا سردوان بجرين تدعى وده على ذكر حضور مكمل نقرأ يا أبن للسوء يا نمجرو إن ماذا بوليس كار خير الله سيقرأ هذا الملوك دليا
مركو على هاي ودك استو الحرو يو ملك استو معركة بارس قارئ الغوص ما يو وحوك بدل ميس
وعلى وحك بدل سماله هرت سيد هذا أبن جود الله إلى ليا مجرو أبن جود أبن قار الله وضي إلى ليا حكومة دين أبن قار كأبي إلى ليا ما بكش قيس بأبن جود degmadan abnigeega guud waraba lagama hayo wardiig la ilaada ama shaaqsi la ilaada ama kaaran la ilaada shakhsi yalba la ilaaliya wax ka saa degmadii lagu dhex samaysanaya bulshadiina saaxib la lama aha haddi abnigu ka imanaya marka
haye loor diwa maqleysa een amnigu waxba ka bedelmay soo leeyay jid la xira iyo gaadiid la baara iyo waxba bedelmay waa jidka waa la xiraya dadka waa la baaraya waana waxa waaye hadda koorna sirdoon badan baa lagu helay sirdoon shaqeymayo ninka yar waa shaqeeyay خالد كماشة وكجرة وادد وينها دد وينها وحي قرصنايان قرن كأي قرصناي هذا واحد مغشين للسماي درسين يقبل خبناد السماي هذا النبي سجود واسمايان دقمد والبعض لأنه واحد جوج النبي سجود يبليس جوج وحوى دد كيبا وحي قرصنايان قرن كقرصناي ما أنا وأود ما استلمت هاي أبنجا شقدود وحوى إلا دجفت وادد وينها
سبب
سببته وحوى وحي قرصنايان عنق عرر يقول جودو قليا وأبنجا عرر kan rabay inuu maanta wax sameeyo gurigu wax ku soo sameeynaa marka eebel waxa waaye amnigu ma ahan wax iyo kor ka soo dagaa loo sheegay ma ahan
laakiin hadaas fiiriso wada shaqeyn oo dhinaca ciidamada iyo shacabka suulta kama dhalan karto
aad iyo aad bay wanaagsan
tahay laakiin shacabkiiba ay sheegay wax qarinay
maayo wax yar waay wax yar oo wadnaha wiil cabsi yar ku jirta waay khalad kale dadweynaha waaye ciidamadu halkay lacag bay balan qaadeen waxay ballan qaadeen oo kalmad qaar abaal marin waxay ballan qaadeen ka ninka warka soo sheegayna la sheegin waxay ballan qaadeen ninka warkeena uu soo degdegma faqra ugu laaban waxa soo dhan waa la sameeyay marka haddu waxa waa dawladdu waa isku fashatay war dambaba ay ka raadisay dadweyne way iska dhaaf marka ayada isku ekaato ayaa warkii walaalay
horta saaxiibkay niyad ugu niyad fiican yahay noor saaxiibkay dooday ugu jiray aad u niyad fiican yahay anoo wama qabo in dawladdu amniga ka shaqeyso jidkan ma kaal mukarrama iyo jidkan maxaa ku dhigay hor mara laga shaqeeyaa waxaad arkaysaa saldhigii hurwa oo dakad horteeda joogay saldhigii maxaa ku dhay waxaad arkaysaa maxaa ku dhay joogay dharkayli oo xamarweyni joogay arkaysaa jiisiyona yaa la soo faaruqiyay baad arkaysaa sidaan anagu naqaanay
oo saldhigeedu lagu tala galay amniga iyo xaqiiqda
laga soo qaaday laga soo qaaday oo la keenay degmada xabarjajab oo degmooyinkiiba loo soo faaruqiyay mid kale waxay dadku dadkayba ku dhex jiraanba dadku dhexay ku dhex jiraan haday abnigan maanta shaqeynaya ay yihiin kuwa abni raadinaya maxay hooyooyinka ula saaxiib ilaayeen maxay arruurta ula saaxiib ilaayeen maxay ganacsatada ula saaxiib ilaayeen maxay wax u ogaan laayeen maxay sirdoon aaway si ay dhiidi baari jirta wax aaway si ay dhiidi warka keeni jirta aaway nabadsugidii warka keeni jirta inaan jid taagan umaan aragna wax kale oo shaqeynaya ma aragno adeer bulshada waa la dhibban tahay baabuur la isku xiro oo kuyuul la geliyo oo saf dheer ilaa weheliye isla daba taagnaata maaha abnigu
oo
baaris lagu sameeyo maaha abnigu abnigu dhagax la goosto oo wijidkii tegayay bakaaraha oo la xidha maa abnigu maaha jidkii maxkamadaha laga gelayo la xidha maa abnigu maaha dhagax la dhigdhigo iyo ciidan degmo la isugu keeno hal degmo la isugu keeno 16 degmo iyo xamarjajab la isugu keenaya iyo xamar weyne intii kale
waa
soo faaruqinaya bal hurwa ayaa looga yimid hurwa marka laga soo qaaday taliyi saldhiga iyo baabuurkii shaqeynayay iyo ciidanka intii xoog lahayd marka laga soo qaaday afar oday looga yimid ayaa looga yimid hurwa bal ayaa looga yimid
marka waxa leedahay amnigii
amni ma way yaqaanaan baqolada hadda maanta noo shaqeysaa bulshada u shaqeysaa qolada maanta sabaankan u shaqeysa
macla qaabka lagu shaqeeyo ma ahan la qaab amni lagu soo
qaab amni lagu soo kara ma aha saraakiisha lagu waawaa
ay lordin saraakiisha ayaa kamid ah oo booliska waxa weeye ninkan xilliyadii hore oo Soomaalidu bari samaadkii oo aanan siyaasi wareheen buu horta ninkan sirgaal ka soo ahaay oo dawladda ku jiray oo booliska hadda dadkii casriga uu noqday tuugadii waa casriyooday dadku wax dhibaay waa casriyoodan بليسكي إيو متقال إنه بسوق دلوا عصر يومين هذا هو كله يا أو CID الجرب الصبح شغيره إنه بسوق دي كارار وحلاك إنسان نمنا وحلوقة على جرو هذا حلصة إكريستيان أو صبح نمو حلصة إبر مركي هادنا ونص ساعة كسر ورقة الجرو على وقت
ولو هذا لا
ولو هذا على وقت وحصوش حوراني سردان واي هذا تليا إنه بسوق ده عم تليا عندك بليسكو maalin walba waxay ballan qaadaan maalin walba waxay ballan qaadaan sirgaalka abaalmarintiis sarakiil haddii waxa jirta biliiska oo sirdoonka oo haddii waxa jirade hadii aan la yiraahdo biliis ciidanka dadka iska tagaan ka taajirina oo galacsiga la wareegay abaalmarinta la siinay kaliya marka nin hal saac marku guri dagay iyo barkeena la qabtay miyana sirdoon jirin sirdoon waa jira midda kale ku sheegay meela uu leeyahay wala soo faaruqina wala ga tagaya ciidanka waxa waaye waa la istaba mariya هروا أقول لك أنت السواق هذا واحد اللي كنا يا بارك واحد كنا حمرويني حمرويني أنت اللي قال هروا اللي جينا يا شغالة يكملتها معناه نينك السواق يعني نميز سن بليسك أو كور لواي أسكير واحد جلا واحد جلا حواي واحد يركح شارع واحد ونيك تو كان توا كوريا لا تو كانوا كواي أسكير كار هدي بنان كلا كلا السواق بنا نسوق كسور دجا الأسماء يقانا المقطع وما هو مراي مالي
marka shaqadu waxa la shaqo xoolo ku socota waa in amni
shaqo xoolo ku socota waa waara shaqadii maxamed siyaad ka bacliba shaqada qad shaqadii wuxuu gabadeen bilay socota
waa maqleysa oo horta hal saac maaragtay ama hal saac bar gudahood ayaa lagu ogaado leeyahay marka sirdoonku meesha soo maraa
leeyahay umaleen maayo in hal saac iyo saacad gudaheed iyo sanad gudahiisa lagu ogaaray
wayahay aadama sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Nuruddin Ahmed Cali oo kamid ah saraakiisha booliska Soomaaliya iyo Cabdullaahi Ducale Liiban oo hore uga tirsanaa booliska haatana kamid ah bulshada rayidka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan ku kulmayno barnaamij caynkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabad gelin
dooda gaaban ayaa dhigisanayseen waxaa soo jeedinayay wariyaha Muqdisho Axmed Xasan Colaad halkaad ugu nagala socotaan dhigistaal waa Washington
markana Ibrahimo waa barnaamijkii dhaqtarka weydii adigoo Ibrahim Xasan Danduray ayaa dabcan la socodsiin doona
soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waxaan uga hadlaynaa xanuunada kiliyaha markale dr qasim haaji xuseen oo qabilsan xanuunada guud kana hawlgala magaalada muqdisho oo ahna baro wax ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa marti igu ah waxaan su'aalo weydiinayaa qaar ka tirsan dhigistayaashana
magacaygu waa ibraahim maxamed faarax doctorka waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurrada kiliyaha oo calaamado ah
waxaa lagu garan karaa dabcan cudurrada kiliyaha soo gaaro calaamado kala duwan waxa kamida masalan hadii kaadidi ay yaraato waxay tilmaamaysaa kelidi shaqadeeda inay yaraatay qof biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yartahay waa shaki ay keenaysaa ama kaadidi inay aad u badato sidoo kale waxa kamida cudurrada kiliyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo dhinacyada labada dhinac midkood ama labadaba waxa kamida inay kaadidi gubto ama ay musqushi ku celceliso waqti dheer ama kaadidi uusan hayn karin markay qabato waa suuragal kuwaas marka waxay tilmaamayaan markaas in cudur uu ka jiro kelida dabcan hadii kelidi ay aada u shaqayn wayso ay fariisatana waxa imaanay baraf jirkoo dhan saameyn doono waxaa qofkii ku dhici doona dhiig kar aan horey uunan u qabin waxaa dhibi doono naqaskii waxaa dhibi doono inuu wax cuno waxaa ku imaanaya matag waxaa ku imaanaya lalabo dad kiliyaha ay fadhiistaan meel u fiyoobo jirkooda malahan maqaarkoodii waa isbedeli doonaa waxaa imaanaya cuncun waxaa imaan doono neerfaha in la sameeyo oo dareenadii inay isbedelaan waxaa dhici karta inay qalalaan waxaa dhici karta inay kooma galaan marka kiliyaha cudurradeeda calaamadahaas ayay keeni karaan kuwa khafiifa iyo calaamado daran markii ay kiliyaha fadhiistaan
dr qasim haweenka inta badan kiliyaha way ka cawdaan oo laga yaabo in sokor iyo dhiikarmina aysan qabin sababtu maxay tahay
dabcan haweenka hadda cudurro gooni ah oo u nugleysiin karo inay kiliyaha ay xanuunaan waa dhici kartaa masal haweenka waxay aada ugu badan infectionada infectionka waxaa loo yaqaano kaadi mareen ku dhaco ama infectionada iyaga khaasku ah marka dabcan dadka waxaa laga yaaba marmar in laisku qabsado kili xanuun kilida inay tahay meesha inay wax kale yihiin waa suuragal in la hubiyo meesha xanuunis inay tahay kilida waa muhiim marka waxaan leenahay dumarka waxaa u badan infectionka waa sabab la xiriira abuurka habdhiska kaadimareenka waxaan leenahay tubada u dambeyso oo banaan kaadida u qaado ayaa gaaban haweenka markii laga hadlo taas marka waxay u nuglaysiinaysaa haweenka inuu infection si sahlan uu soo noqdo oo kelihi gaari karo ama meel ka sukeyso
Bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waxa waa Nuur Cismaan marka hore waa salaama Dr. Qasim Xaj Hussein barnaamijka dhaqtar maanta martidu ku ah iyo dhageystayaasha waxay tahay su'aashayda waa maxay cudurrada kelyaha hadii aan la daweynin dhibaatooyinka ka iman kara
Okay waa mahadsan yahay dhageystahaasi yani waa maxay saameynta ay yeelan karaan kelida hadii aanan laga daweynin cudurrada ay qabto dabcan waxaan hore u sheegnay kelida hadii aan cudurradii ku dhacay laga daweynin waxa iman doono kelidi in shaqadeedii ay gabto waxa iman doono markaas kelidi inayna sunti jirka ay ka saari jirta inay ka saari karin waxa imaanay wax loo yaqaan uremia ama sun inay ka buuxsanto kaadida kaadida sunti ku jiri jirta inay dhiigeen ka buuxsanto taas oo markaas saameyn doonto shaqooyinka jirka socday maskaxda iyo wadnaha iyo meelo badan waxa iman doono oo kale dhiigyari zaid ah maxay leeyahay kelidu waxay soo deysaa hormoon ama dhacaan muhiim ah in la soo saaro unugyada cascas ee dhiigga ee oksijiinta wado markaas waxa iman doono marka anemia wax loo yaqaan dhiig yari waxa iman doono laf xanuun iyo jajab ayaa iman karo lafta inay laif noqoto maxay kelida waxay ka qayb qaadan jirtay in dib looga soo celiyo macdan muhiim u ah lafaha oo calcium to loo yaqaan in la soo celiyo banaanka aysan naga aadin hadii marka kelida ay fariisato waxaa dhici doono in maadadaasi ay banaanka aadiso oo aad aan loo soo celinin oo lafihi ay noqon doonaan daciif saahor u sheegna marka waxa imaanaya dhibaatooyin badan waxa ku badan doono dhiigeeni aashito oo aan dhihi karno iyadana khatar ay ku tahay shaqooyinka jirkeena marka xubin ka badbaadayso saameynta kelyaha markii ay shaqadeeda gabto ma jirto
intaasina waxaa ku dhan qayb kale oo inuga hadlaynay xanuunada kelyaha waxaa martii ugu ahaa Dr. Qasim Xaaj Xuseen oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya magaalada Muqdisho ahna baro wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii beeda kaga tegayaa sida ayuu nabadgelyo
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa barnaamijkaasi dhaqtarka weydiinay la socodsiinay halkaad ka dhageysanayseena waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinti sports ka waa kan Ahmed Cali Sheikh
Rajadi kooxda kubadda cagta Arsenal ee dalka Ingiriiska ay ka qabtay inay u soo baxdo wareega 16-aad ee koobka horyaalada Yurub ayaa xalay waxaa la gaarsiiyay dhaawac xoogan kadib ciyaar ka dhacday garoonka Allianz Arena ee dalka Jarmalka ciyaartaas oo Arsenal ay kula kulantay kooxda Bayern Munich ayaa waxaa looga arkay 5 gool iyo gool goolasha kooxda Bayern Munich waxaa dhaliyay Thomas Muller oo dhaliyay 2 gool Robert Lewandowski Alaba iyo Arjen Robben goolka qura ee kooxda Arsenal waxaa siixay Olivier Giroud sidoo kale isla ciyaar ka tirsan groupkaasi ayaa kooxda Olympiacos waxa ay kaga adkaatay kooxda Dinamo Zagreb 2 gool iyo gool ciyaartaasi ayaa waxay ahamiyad gaar ah ugu fadhiisay kooxda Arsenal iyadoo filaysa in kooxda Olympiacos laga adkaado ama ugu yaraan barbardhac la geliyo si taasi ay sare ugu sii qaado rajada kooxda Arsenal ay ka qabto inay u soo gudubto wareega 16-aad hase yeeshee daqiiqadii 90-aad ayaa kooxda Olympiacos waxay dhalisay goolkii guusha ee ciyaarta waxana taa macnaheedu uu yahay in kooxaha Olympiacos iyo Bayern Munich ay imika grupka ku hoggaaminayaan sagaal dhibcood kooxda Arsenal waxay leedahay oo kaliya 3 dhibcood Arsenal waxay u baahan tahay inay adkaato dhamaan kulamada u harsan oo ah 2 kulan isla markaana kooxda Olympiacos laga wada adkaado sidoo kale golal badan laga dhaliyo si ay rajo uga yeelato inay u soo gudubto wareega xiga dhinaca kale kooxda Chelsea ee waddanka Ingiriiska ayaa waxay ku adkaatay kulankii ay la ciyaartay kooxda Dynamo Kiev ee dalka Holland ciyaar ka dhacday garoonka Stamford Bridge ciyaartaas waxay ku adkaatay 2 gool iyo gool goolka guusha ee Chelsea waxaa dhaliyay ciyaaryahan Willian daqiiqadii 83aad kadib markii ciyaaryahan Dragovic oo u ciyaaray kooxda Dynamo Kiev uu barbardhac ka dhigay ciyaarta daqiiqadii 78aad isagoo sidoo kalena dhaliyay goolkii ugu horeeyay ciyaarta oo uu iska dhaliyay dhinaca kale groupka E kooxda Barcelona ayaa waxa ay 3-0 ku garaacday kooxda Petr Borisov waxaana goolasha u dhaliyay Neymar oo dhaliyay 2 gool iyo Luis Suarez oo dhaliyay goolka 3-aad isla groupkaasina kooxda Roma 3-2 waxa ay ku dirtay naadiga Bayern Leverkusen sidoo kale ciyaarihii kale ee dhacay kooxda Gent ayaa waxay 1-0 kaga adkaatay naadiga Valencia ee waddanka Spain halka Lyon ay gurigeeda looga adkaaday 2-0 oo ay ku garaacday kooxda Zenit St Petersburg ee dalka Ruushka
waxa sidoo kale jiray iyaguna ciyaaro dhacay habeen hore naadiga Real Madrid ayaa waxay hal iyo eber kaga adkaatay kooxda Paris Saint-Germain ee waddanka Faransiiska Shakhtar Donetsk waxay 4 iyo eber dirtay kooxda Malmo ee dalka Sweden gruupkaasi Real Madrid ayaa waxay ku hoggaaminaysaa 10 dhibcood halka kooxda Paris ay leedahay 7 dhibcood oo kaliya naadiga Manchester United ayaa waxa ay heshay guul muhiim u ahayd inay ka soo gudubto wareegan imika ay ka ciyaareyso ee koobka horyaalada Europe waxaana ay hal iyo eber kaga adkaatay naadiga CSKA Moscow ee dalka Ruushka gool soo daahay oo uu dhaliyay ciyaariyahan Wayne Rooney waxaana Manchester United imika ay gruubka ku hoggaaminaysaa 7 dhibcood halka kooxaha PSV Eindhoven iyo Wolfsburg oo ka wada tirsan gruubkaasi ay leeyihiin min 6 dhibcood naadiga PSV Eindhoven ayaa waxay ka adkaatay kooxda Wolfsburg oo 2 iyo eber ay ku garaacday Manchester United waxay imika u baahan tahay oo kaliya inay adkaato mid ka mid ah labada kulan oo ay la ciyaareyso kooxaha Eindhoven iyo Wolfsburg naadiga Astana ayaa eber iyo eber waxa ay ku celisay naadiga Atletico Madrid ee dalka Spain halka Benfica ay 2 iyo halka ga adkaatay naadiga Galatasaray kooxda Manchester City ayaa waxay 3 iyo halka ku garaacday naadiga Sevilla ciyaar ka tirsan group D waxana Man City imika ay u gudubtay wareega xiga naadiga Borussia Mönchengladbach ee dalka Jarmalka waxay barbardhac hal iyo hal gelisay naadiga Juventus intaas ayaa nooga eegtay xubintii ciyaaraha waxaynu ku soo qaadanay ciyaaraha afraad ee wareega koowaad ee koobka horyaalada Europe oo dhacay xalay iyo habeen hore
aliyada ayaa dumaasatay kaasna wuxuu ahaa Axmed Cali Sheekh oo soo jeedinay barnaamijka ciyaaraha haatan miyadan ii gargaarinayaan idu soo qabanaynaayo codkii Shariif Cabdul Xuseen
annuun gurhamaya sida arganta hal qaba jeedu galawayaan marba geesuroora annu an gurhamaya sida arganta hal qaba jeedu galawayaan marba geesuroora nafsi hayga gadanno alaf geedi weeyay gabadha jalaayay niyadi gargaaray
heeskaasi miyaad ii gargaareen ee Shariif Cabdulla Xuseen ayaan idaacaddayadii ku soo afmeereyna Ibrahim Xasan Daanduray anigu waa Saare Cabdi Axmed ba waxaan idinkaga tegeynaa nabadgelyo
nafsi hayga gadanno alaf geedi weeyay gabadha jalaayay niyadi gargaaray
¶¶ program has come to you from the Voice of America, Washington.